Maalis muna kami ni Jeffoy, kakausapin kanya, papaalam niya daw ako, ma. Di kami papagabi.
The champ is here!
Ang galing mo, Jeffoy Dizon!
What's up? Hello, hello, hello sa inyong lahat. And welcome back dito sa Drinking Season. Kasama na naman po ang inyong walwal master na si Jeffoy Dizon, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Ay, eme, tinapos agad. Naku, kinakaban kasi ako dito sa next special guest natin ngayon, dahil feeling ko hindi ako masyadong mag-aambag ng kwento today. But before I introduce our guest, I would like to give a major, major shout out to our friends from Mydea Philippines. Hello, Miss Bing, Yanni, and Zeus. And hello na rin kay Michael Cuenco, ang beshi kong hindi nalalasing kahit umiinom araw-araw. And also to Pachuchay. I love you, Pachuchay. Okay, alright, let's do this. Our special guest for Drinking Season Episode 4, kapag may alak, may balak, is a celebrity host, talent manager, and a brand consultant. Please welcome, Joray!
Hi po! Ay, pasuit yung
bigger. Ang bait ah! Hindi ganun masyadong in-expect kong entrance.
Hindi, kasi hindi po ako sanay. Hello po sa inyo. Kasi usually po, diba, alam mo ba, ako yung nag-i-interview madalas. Tapos tama. Kayo ako yung interview. Just
tama.
Ko. Okay naman yung sa yung audio ko.
Maganda, maganda.
Perfect. Original kasi yung earphones ko.
Tama. From Apple. Dapat ganyan.
Oo, para di tayo nauuri.
Mahirap na. Pero kalmado lang ngayon. Ready ka na ba?
Ah, Jeffoy, kahit naman sabihin ko na hindi, wala naman ako magagawa, andito
tama,
na tayo.
Tama, wala kang choice. Pero, Jorik, maraming salamat for accepting my invitation. Welcome to Drinking Season.
Oh my God, I'm so excited. Hindi ko alam bakit, feeling ko dapat atang kabahan ako, pero hindi ako kinakabahan.
Oo nga eh, hindi ko nararamdaman sa lahat ng mga natawagan ko. Parang walang kahit anong kaba sa'yo, wala kang ano no, wala kang kinakatakutan.
Eh paano, lang tayo magkausap sa online, tapos gusto ko naman. Last kasi na nagkasama tayo, Jeffoy, bagsak ako diba, nasira yung buong pagkatao ko, naalala mo yon. Hiniga ako sa sasakyan at hinatid na lang ako bigla sa kotse.
Nagising ka na lang, nasa bahay ka na, tama.
Oo, medyo nakakatroma yung last na pagsasama natin, kaya hanggang online na lang talaga muna.
Dito mo lang talaga ako napapaunlakan eh, no? Pag di ako nakikita, gano'n.
Oo, sabi ko sa Jeffoy, totoo yung sinasabi ko, kahit kay Ina, sinasabi ko talaga, alam mo Ina, nakakaramdam talaga ako ng trauma pag nakikita ko si Jeffoy Dizon. Yung kahit naglalakad lang siya, may nakikita ko na imaginary na tikila na nasa ibaba ng ulo niya, tapos nakanganga na kagad papalapit. Jeffoy, ganun talaga yung nakikita ko, dahil sinasabi ko sa'yo, traumatizing talaga.
Ang dami nagsabi niyan, pag malayo pa lang daw, naaamoy na nila yung tequila. So ayun na nga, Jorik, welcome to Drinking Season. Kapag may alak, may balak.
Ba't ganun yung title? Sino nakaisip nun?
Ay, hindi ba ikaw? Akala ko ikaw.
Ako ba? Sorry. Sa akin pala, ako yung nag-desisyon.
Hindi ko sure kung dahil ba may balak ka kapag may alak. Pero malalaman ng mga nakikinig kung totoo yan. Ang tawag natin sa mga nakikinig, mga palainom.
Okay. Hindi kasi, the reason why yun yung naisip ko, Jeffoy. Kasi yun talaga yung madalas mong naririnig, di ba? Lalo na pag may bakla, di ba? Yung lagi, ako.
Tama.
Pag may alak, may balak. Alam mo, bala ko, Jeffoy, mag-iinom sana ako habang nagaganto tayo. Kaya lang, natakot ako para sa seguridad ko at sa seguridad ng mga kaibigan natin. Baka kung ano yung mabanggit ko. At ika, mauna pa akong masigi ng mga friends ko bago nung pandemic. Sabi ko, wag na lang. Normal dapat ako. Parang masigilan ko pa.
Kaya nga na-invite ka dito dahil alam kong wala kang itinatago. Kasi sabi mo, freelancer ka, di ba?
Ay, parang
malalaman natin. Malalaman natin yung tapang ng isang Jorik. Pero yung first question ko sa'yo, Jorik, ano? Medyo kalmado lang kasi gusto ko relax ka lang
magsimula. Umpisa natin sa ganun.
Sige. Yung una-una, kwentuhan mo naman kami ng mga masasayang experiences mo sa inuman. Or yung pinakamasaya. Pag tinanong ka, anong pinakamasaya mong ano, inuman experience?
Ako talaga. Kasi, Jeffo, before naman ako pumasok sa industry ng showbiz, siyempre lahat naman tayo nag-umpisang estudyante. Parang feeling ko, lahat naman talaga tayo nag-umpisa at natutong uminom sa pagiging estudyante, di ba? Kasi nandiyan yung peer pressure, andiyan yung mga kaibigan mo na kahit wala ka ng pera, ambagan, kung wala ka pera, basta pumunta ka lang, presensya mo, kasi lalo na pag bakla, di ba? Alam mo naman, yan ang life of the party. So kahit wala ka, basta nandun yung, wala kang pera, basta nandun yung presensya mo. Correct. So ako, kasi eksena ko talaga, believe it or not, di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa Jepo, hindi talaga ako drinker. Natuto lang akong uminom nung college, pero pasundot-sundot lang. Okay,
buti hindi tapos, dahil sa akin.
Tapos, eto, nung napasok na ako sa showbiz, kasi kailangan na sa trabaho, di ba, para makisama, blablabla, lalo sa PR world. So, yun akin, ang pinakamasaya ko na experience is, nung college talaga ako, yung mga, syempre, nung time na yun, mga baklang kalye pa lang, dun talaga ako nag-umpisa na, hindi naman ako kagad pag, ano, yung mga social-social yun, dito na lang kami pwede, dito na lang sa mundo ng showbiz yung pwedeng gawin kasi sa trabaho mo. Pero, that time, nung college ako, syempre, wala ka pang trabaho, pagkakasayin mo yung pera mo, tama, talaga sa baon, allowance, at yung kung may masasobra, yun yung panginom. May naalala ako nun lagi, every after ng klase namin, I think kahit hindi weekend, basta magkaayaan, nagiinuman kami, mga naka-uniform pa yan. Tapos ang iniinom namin yung dati, Jepoy, ewan ko kung yung familiar ka sa Shembot.
Oo, gin. Gin yan, di ba yung
baby? Gin, tapos may, yung mahirap hanapin na juice.
Hindi ba melon? Melon.
Melon, yun. Di ba mahirap hanapin? Pero may brand lang kasi na specific na pwede mong gamitin doon. May kape, naglalagay kayo ng kape.
Nescafe, di ba? Tama ba?
Oo, Nescafe. Meron.
Magtatay ka kinabukasan.
yung sisindihan nila, tapos payabangan kayo. Ako na magsisindi niyan. Tapos maapuyan ka sa kamay. Hindi naman masakit ganon. Pero totoo, lapis na yung balat mo. O, totoo yan, alam mo ba? Kaya gustong-gusto kong iniinom yun kasi doon ko lang naranasan ng pagsabayin ang pagsuka at pagtae. Imagine mo.
Na experience ko din yan. Huwag na natin pag-usapan, baka may kumakain.
Oo, sorry. Pero grabe talaga kasi, nung time na yon, wala ka pang panahong wala ka pa sa lugar para mag-inerte kasi wala kayong pera.
Uh-oh.
Nung time na yon, syempre, kung ano lang yung meron, ano, saka yun, sarap na kami nung time. Hindi pa namin kilala yung mga Jack Daniels, yan, yung mga Jim Beam, yung Alfonso, mahal na sa amin yun.
Oo, dati pag studyante ka, di ba?
Oo, Jim People, okay ka na doon. MP. Ayoko nung lasa ng MP. Doon ako sa Shembot. Tapos, kaya masaya yung inuman na yun, Japoy. Kasi meron kami isang kaibigan na grabe talaga siya malasing. Alam mo, niniwala ka ba? Itong kaibigan na to, kilala siya nila, nakikita siya nila Richie, nakikita siya nila John Vic, nila Sue, nila Enrique Hill sa picture. Kasi yung cellphone ko, puro picture niya pag nalasing siya.
Ba't di mo sinasama?
Alam mo, may tamad. Kasi Jeff, iba sa malasing. Yung pag nalasing siya, kahit anong gawin mo sa kanya, buhusan mo ng tubig, siliban mo ng apoy, tulog siya. Akala mo patay siya. Eh kami, bilang mga kaibigan kami, Jeff, kami yung tipo ng tao na kahit pag nalasing ka dyan at hindi ka makaka-uwi, hindi rin kami uuwi. So, makantay namin
siya malasing.
Sabi sa'yo, pag nandun kami sa garahe ng kaibigan ko, kung anong makita namin, helmet. Suot namin siya ng helmet. May martilyo, papahawak namin sa kanya yung martilyo. Kagang tulog siya. Sabi sa'yo, alam mo, Jepo, yung cellphone ko, pag nawala, pagkakamala na siya ang may-ari. Sa dami ng picture niya, natulog siya doon. Tapos ang pinakamalala na hindi ko makakalimutan doon ay, eto talaga yung lagi namin binabalikan. Pag nagkikita-kita kami, naalala niyo, blablabla, ganyan. Nung uminom kami one time, may lipstick akong nilabas. Tapos, pinagtripan siya naman. Di ba ganun naman sino, oy, walang matutulog kasi ganyan. Drinuwingan siya ng, as in, ng nota sa mukha. Hugis nota, ha?
Pwede sabihin tapos, yung titi dito.
Okay. So, drinuwingan siya ng titi sa mukha. Tapos, yung lipstick, yung hindi mo matatanggal ng walang makeup remover. Hindi siya kaya ng tissue, makeup remover. Eh, wala namang naging makeup remover na yun. Wala namang mga pera. Tissue lang, Diyos ko. Eh, yung makeup na yun galing kay mga pag-ibawin ni Chris Aquino. So, original, bari. San pa yung brand? Natandaan ko. San? O, yun. Eto eksena, mari. Siyempre, hindi na naman kami pwedeng umuwi. Blah, blah, blah. So, ang ginawa namin, inantay namin siya. Si bakla na alimpungata ng alas 6 ng umaga na pinagtitripan namin siya. Pagising niya, pak! Pinagtitripan niya ako, blah, blah, blah. Uy, ano ka? Inaantay ka nga namin. Uy, demonyo ka, natulog ka na. Kasi pa kami pa nagsisip sa'yo, inantay ka na nga namin. Hindi, uwi tayo, uwi na ako. Huwag kang umuwi, mag-ilamos ka muna. May titi ka sa mukha. Walang titi. Di ba mag-ganun sa box? Eh, nung time na yun, wala pa kaming panggram. Lumalabas kami ng bahay. Orly, tanggalin mo, di ba, pinangalanan ko na, Orly, punasan mo yung mukha mo, nakakaya, sakay ka ng jeep. Hindi, walang titay, uuwi ako, ganun. Bakla, sumakay siya ng jeep. Alam mo yung jeep namin, sabay-sabay kami ng sa ruta. humiwalay kami ng G para hindi lang namin siya makasabay. Sa takot namin na pagtawanan kami ng takot.
Sumag-isa siya, sumakay na may tite.
Sumakay siya ng may tite.
May tite
sa mukha. Tapos, ay, sa'yo, nakinakabahan kami kasi kilala kami lahat ng maman, ng parents.
Ayun,
kasi
ayun
magkakaibigan kila. So kami, eh, syempre, mga lasing na rin ang makla. Pagkagising kinabukasan, nasa group chat namin, potainan nyo. Tapos, sabi ko, Orly, ano nangyari, blablabla. Nakita ng nanay ko yung titi sa mukha. Eh, si bakla, yung senglot pa, pero pag uwi niya daw, yung nanay niya daw, ang salubong sa kanya, ano yung nasa mukha mo? Titi ba yan? Sabi ng nanay niya, titi ba yan? Tinanong daw siyang ganun. Tapos doon daw siya namulat sa katotohanan, ah, putang ina, titi nga. Dumiretso daw siya sa, ano, sa CR, nagilam. Sabi nagilam mo siya, tumatawa siya kasi, sabi nila, titi. Akala ni bakla na nanagilim siya.
Correct.
Na may titi siya sa mukha. So, yun yung pinaka hindi namin makalimutan kasi, bumiyahi siya. Correct. Tumakay siya ng dalawang jeep, isang
layo
bicycle, ng may titi sa mukha. Tapos pagdating mo dun, tatanong, kaya questioning ka ng nanay mo. Hindi ka tinanong kung saan ka galing eh. Ang unang tanong sa kanya, titi ba yan? Ganun, confirmation talaga mula sa nanay niya. So, yun talaga yung mga pinaka, na syempre, hindi na pwedeng gawin ngayon. Kasi somehow, professional na kami, di ba? Mm-hmm. So, yun lang yung nakakatuwa nung mga bata-bata pa tayo. Lahat pwede mong gawin.
Lahat pwede, no?
Lahat pwede mong gawin dahil walang boundaries, wala pang bawal, wala ka pang inaalaga ang pangalan, basta masaya ka lang. Na ngayon, di ba, pwede nating gawin. Pero sa piling tao lang nang pero hirap kasi social media ngayon, di ba, lalabas.
Lahat makikita birthday talaga.
Diyos ko, Jepoy, birthday mo kakabahan ka. Ibig sabihin, excited ka, lalabas yung mga picture na yun. Kaya yung kaibigan kong yun, sinasabihan niya kami ahead of time.
Uy, huwag niya ilabas yung may titi.
May jowa ako, nakikita nila, mama. So yun yung isa sa pinakamasaya kong mga experience sa ano, inuman. Pero okay. Kasi bira ako malasing. Mm-hmm. Bira talaga.
Ang saya nung, ang sarap lang balikan ng mga ganyan, yung mga sobrang, dati parang wala kang iniisip na basta kahit anong trip pwede niyong gawin. Na-experience ko din yun. Parang naglalakad lang kami kung saan-saan. Tapos as in parang makalimlim na lugar habang lasing kayo. Ang saya ng mga
yun yung ano, yun yung disadvantage ngayon ng social media, di ba? Parang ngayon, di ba, kahit paano sa trabaho natin, may nakakilala sa atin. Minsan hindi ka na pwedeng basta-basta maglalakad ng gumigewang-gewang kasi manage ka. Lalo na ako kasi di ba, parang brand, ano ako, consultant. Oh. Parang manager, sasabihin kay Richie, oh, yung ano mo, manager mo, nakita ko tumatumbling, may hawak na red horse. Parang ang pangit naman, di ba?
Lalo na pag-personal.
Diba? Yeah, dati, pwede mong gawin lahat. So, nakakamiss talagang gawin niya mga ngayon, hindi na ganun pwedeng gawin.
Correct. Ang sarap balikan, totoo. Pero yung next question ko, sino mga madalas mo kasama uminom? I mean, kahit nung pre-pandemic or nung mga pandemic, pagbahay-bahay lang, ganyan.
Oh, until now, mga nakakainuman ko talaga is yung mga nakasama ko at nakakilala talaga sa akin. Yung mga high school at college friends ko. Yun. Pero, lately, syempre nagka-pandemic, mostly kung yung mga talents ko, mga alaga ko, like sila Richie, yan. Pero hindi naman kami yung like inom na ano yun. Silang, ako, mahilig akong mag-wine. Alam nila yon. Wine lang talaga kasi very lady guard lang yung atake ko dun sa wine, di ba? Babailan lang. Kasi
lang mga hard. Lady guard.
At minsan, ano lang, beer lang na like. Minsan ang eksena namin, tambay kami sa condo ni Richie. Tapos may mga beer lang dun na mga 5%. Habang nag-ML, yun silang. Para walang
mulatingin.
Kasi syempre, hindi rin naman ako sure kung anong pwedeng gawin sa akin ni Richie habang lasing ako, di ba? So for my security na rin. You get me naman, di ba?
Kapag
so,
parang, may alak, may balak si Richie, no?
Hindi ako sure. Pero ayokong pakampante.
Mahirap na.
Yung confident
naman,
ako. Diba?
Alam mo naman, inaalagaan ka namin. Ayaw namin may mangyaring masama sa'yo. Tapos gaganunin ka lang ni Richie.
In all fairness naman, bila sinasabi ko, pinakahuli kong kainuman na nalasing ako, ang kasama ko ikaw, si Christine, sila Richie. Okay, somehow okay at ano naman.
Correct. Sobrang importante yung drink responsibly. Pero hindi lang para sa sarili mo. Kailangan responsible ka rin dun sa mga kasama mo. Alam mo yung fun na naglalasingan kayo, ganyan. Pero you watch each other's back, di ba? Parang, ito yes. Hindi niya na kaya. Di mo yun papabayaan kung hanggang saan.
Ay, pero kasi JP, minsan di mo siya ma-apply lalo na kung may lalaki. Ang hirap i-apply nun. JP, pwede ko silang i-book ng Grab para sure sila, pero hindi ko sila iahatid lalo na kung may napusuan ako ng gabing yun. Sinasabi nila, nako, pag si Jory kasama natin, wala na taob na tayo. Siyempre, ano yan eh. Legit na ano yan eh. Manager yan eh.
Naku na ako pera ng sapatos.
Oh, hindi naman kagad sapatos. Video greet muna. Kasi walang bayad yun. Matatawa ka kay Richie sa kay Su Jepoy. Pag talagang hiya ko ng video greet, ang tanong sa akin ni Jepoy sa kanisu. Ay, ni Richie sa kanisu. Well, best pa video. Pag narinig na lang lalaki yung video. Pag video greet mo naman ako kay Jepoy, tatanungin ako ni Richie sa kanisu. So, ano to, Jorik? nakuha mo na, kukunin mo pa lang. Ganon, ganon yung tanong sa akin. Sabi ko, grabe naman kayo, pinsan ko yung pinsan.
Ala.
Patingin, patingin ang picture kung may kasama magkatabi. Ganon yung mga
lagamit pa nga yung pinsan card.
So, mapapaamin ka na lang talaga. Okay, kachat ko, makikita kami. Pwede? Ganon. Tapos sabi ko pa kayo, pag di ko pa nakikita, sabi ko kayo, silagay mo dyan sa dulo, see you soon. Ha? Ganon. So, siyempre, ano ang inginig na yun? Ay, legit, manager nga siya, friend nga siya ni Richie, blah, blah. So somehow, happy rin talaga ako at nagkakapakinabangan ko rin yung mga friends ko. Wala rin bayad. Yung video greetings lang talaga yung mga ano. So may mga ganong eksena sa live.
Maraming salamat sa ano idea ha.
Oo, oh, diba? Lalo ka lang, may mga friends kang ganyan, diba? Kaya ako talaga pag hindi makuha tong isa, okay. Sino idol? Dalawa lang ang tanong dyan eh. Idol mo ba si Richie Rivero o crush mo si Sue Ramirez?
Correct. Ah,
'di ba? 'Di ba wala kang ano, wala kung
hindi basketball.
For sure, kilala mo si Sue Ramirez. Crush mo si Sue Ramirez.
Diba? Diba? Sino hindi magaganda kay Sue?
Hindi ka naman mahilig sa artista, for sure nag-basketball ka. So that's Richie Rivero. So alam mo 'yun, nakikita ko yung stars align talaga sa akin. Eh.
Alam mo nagpa-palm reading ka ba?
Halo. Ang taray na.
Panalo lagi.
As Rudy Baldwin pala ang eksena ng mga gano'n. Pero diba, masaya siya.
Masaya.
Tennis. Wala pa naman tayo dun sa pasapatos kagad.
Tapos hindi, biruan lang naman eh. Diba, biruan. Tapos minsan kapag...
Hindi, nag... Ang tapang. Depende sa level ng kagwapuhan.
Pero Jorik, ano yung pinaka-wild or weird mong nagawa? Sama itong mga madalas mong mga sama.
Uy, weird?
Kaya mo yan.
Oh my God, weird. Siguro yung pinaka-weird, ang naalala ko lang, sure ko, sabi mo lalaman ng kaibigan ko to. Yung isang friend
Pag
ko.
Pag pa nalang siya pangalanan.
Oo, pero alam, malalaman nila to kasi lang yung girlfriend sa amin. Kaibigan kong bakla, may dalawang lalaki. Okay. Dalawang lalaki niya. Ganda niya. Dalawang lalaki niya yung dinala niya. So okay. Ako, quiet lang ako. Kasi syempre, pagkaibigan mo, hindi mo naman susulitin whatsoever. Pero hindi mo mapapangako. Sorry. ako yung tipo kasi, Jeffoy, na ano, hindi nga ako malakas uminom, pero ako yung madalas mag-set, ako yung madalas gumastos. Sponsor ako eh. Mahilig ako magpahinom.
Mag-iaya.
Oo, kasi ang habol ko naman doon yung bonding. Kasi minsan, di ba, pag walang nag-aaya, hindi matutuloy. Tapos minsan, nagkakahiyaan pa kasi walang pera. So ako, ako naman yung kahit paano meron. Like, the reason why kumuha ko ng condo medyo malaki, gusto ko frat house. Kasi
dito na tayo uminom, ganyan.
Yun yung dream nyo nung nag-aaral kayo. Uy, sana one day, meron isa tayong parang frat house na pwedeng tambayan. So yun yung tinupad ko for my friend. So anong nangyayari? Ako yung lagi nagsiset. Sige, sagot ko lahat. Punta na lang kayo. Basta walang gulo, presensya nyo na lang. Tapos hindi ako ganong inom kasi syempre condo ko rin, bantay ako. Saka alam nilang mahina ako uminom. So ang ginagawa ko, more on sponsor lang ako kung painom. Nung time na yon, nagtatrabaho na ako, I think, sa ABS. I mean, working na ako, graduate ako, pero kita-kita pa rin. Lagi ako nagsiset doon sa isang chill bar na, oh sige, pag alam naman nila na sinabi ko na punta, automat, ako yung taya. So,
pag ikaw nag-iaya, ikaw na yun.
Yeah. Best, may dadalhin ako. Sige, go lang kung boylet mo, ganun. Yung boylet talaga niya, as in, gwapo talaga.
Harvat. Appeal.
Tapos ako, low-key lang ako. Hindi ako kilala ng mga lalaki. Hindi sila bagets eh. Magkakainad lang kami ng time na yun. Hindi ako kilala ng mga lalaki. Eh, etong mga kaibigan ko, alam nila yung tipo ko na pag nananahimik ako,
trip
may
mo.
Gusto ko. Trip okay. Ako. Baliktad ako eh. Pag maingay ako, live of the party ako, ibig sabihin, makapal mo ako, wala akong bet doon. Di ba baliktad yung iba? Pag may bet, nagpapapansin.
Papansin.
Pag may bet ako, tahimik ako. Kasi parang, kaya ako tahimik ng time yun kasi ayoko naman ma-over ano yung kaibigan ko. Di ba? Kasi dala niya yung dalawang
lalaki.
Eh, ito mga kaibigan, may mga kaibigan kang mga daot, di ba? Yung...
Uy, ilalaglag ka.
Oo, yung may mga eksenang ganyan. Uy, ano, friend, di ba yung kasama mong dalawa, basketball player yan? Ganon! Kasi alam nilang manager ako ng basketball. Sabi, sumasagot na yung dalawa, nakain, oh po, player kami. Ganyan. Sa akin, nagalaro, wala ganyan lang. Ah, talaga. Kasi itong friend namin, manager to ng mga basketball player. Eh. Ganon, siya siya umil, tumutok na yung spotlight sa akin. Bagan! Ganon
na. Ikot yung tumbong.
Oo, bukod na nakikita nila na ako yung umikot na yung, ano, yung spotlight pa ka, o, tapos tanong-tanong na. Kasi yung mukha nung kaibigan kong bakla. Unti-unti nang bumabagsak. Nagiging clay na siya. Nag-bold na sa pag... So, eksena, ganun, blablabla. Ay, di ba, sino idol mo sa basketball? Blablabla. Siyempre, nabanggit na naman si Kuya mo, Richie. Takal, another one. Okay. Ay, nako. Ayan. best friend niya yun. Ay, alaga niya. Jory, pakita mo yung picture. Huwag na, huwag na kay ano yan. Hindi! Hindi natuto. Instagram, binuksan yung Instagram niya. Oh, ayaw maniwala.
Ay, na lagi magkasama.
Oo, ang dami niyo pong followers ha. Oh, nako, isa pa yan. Influencer yan.
Bentang-benta ka na, ano?
Oo, hindi ko makakalimutan yon, Chepoy, kasi on that night, yung dalawang otoko, as in nagpapaligsahan sila. As in talagang yung kaibigan kong nasa gitna nila, ay marinig mo talaga, uy, idol ko yan. Paano kayo, yung interesado na sila, na paano ka naging manager, yung bata mo pa, blah, blah, blah. Di ba magkaedad lang kayo nito? As ako naman parang, syempre, para hindi ka maging manager, sasagutin mo pa rin, pero fi-filter mo lang para hindi ka mukhang nagyayabang.
Nagyayabang.
Yung kaibigan ka ng daot na. Naku, sabihin mo na kasi na manager ka, saka best friend mo yan, para karintang, ay, tinatanong ka na nga, boss Jorik namin yan, boss Jorik. Ganun sila, boss Jorik namin yan, boss Jorik namin. So yung dalawang bagay, yung ting, ang dami nung umiilaw na mga anis, saka nabubili.
May mga na-check na button.
Oo, kumbaga dun sa bingo, nakatantos marami.
Correct.
Tapos ang eksena noon, yung dalawa sila na, oh, anong Facebook mo, ganun, follow-followan na. Eh, alam nung kaibigan ko, pag nagka-followan na, PR, magaling tumika. So,
correct. Ayon, tapos na yung usapan.
Oo, pero wala talaga akong plano nung gabing yun na as in, after inom, alis. Kasi kasama nga nung kaibigan mo.
Mm-mm.
Eh, punyeta, as in yung isang lalaki, lumaban talaga siya. As in, naglasing-lasingan siya to the point na, hindi ko na kayong umuwi. Eh, yung kaibigan kong isa. Mm-mm. As in, wala naman siyang place na pwede niyang pag-istayan yun.
Mm-mm.
Yung isa kasama niya. So, parang feeling niya, nagsabi ni lalaki na, walking distance lang sa akin. Yung ano,
alam ko na itong chill bar na to.
Ay, teka lang. Hindi ako papauwiin ng mama ko kasi anong oras na, 3 a.m. na, kailangan. Sabi nung kasama, eh, well, paano yan? Walang ano. Ito nga, papauwiin ko to si number one. Tapos ito, ikaw paano ka? Matulog na lang ako summer. Eh, mga kaibigan mo na naman. Eto, kay Boss Jory ka matulog, malaki namang kondo niya. Ganon! Oh, eh, di, eksena mo naman. Hoy,
hindi pa yun.
Gusto mo, doon na kayo matulog lahat. Blah, blah, blah. Siyempre, mga kaibigan mo, alam nila, hindi. Tapos kayo matutulog, may bahay kami doon ka. Yung kaibigan ko bakla, oh, gusto niyo kayo doon na kayo matulog. Eh, nung time na yun, yung kondo ko, yung ano pa lang, studio, maliit pa lang. So, wala pa talaga. So, pang isahang tao lang talaga. Dalawa, ganon. So, sabi ko, uy, hindi talaga. Pero alam mo yung habang sinasabi nila, yung umiinit na yung bato ko. Oh, yung tenga ko, ang dami yung kumatapos sa imagination.
Oo, parang shit, alam ko na to, galing.
Ano, panood ko na to sa mga teleseries sa channel 2. Ang masama nun, pinakita pa sa amin ni number one na sumakay siya ng taxi at bumukod siya, iniwan niya yung kaibigan ko, Keki. Tapos si number two, tumikit at kumapit na sa akin.
Oo.
Sabi niya, boss, okay lang, makitulog ako sa'yo. Tapos sabi ko, magsabi ka kay oh my god. Huwag mong pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag- Diba? Magsabi ka kay kasi ba guys, yun siya nagsabi niya, hindi naman kami mag-jowa niya, sabi niya. Sinama niya lang ako sa inuman. Sabi ko, okay lang, pero ikaw okay ka lang ba? Kasi isa lang yung kama, wala kang tutulugan dun, magkatabi tayo, okay lang boss. Gana? Mm-hmm. So yun na, nangyari na. Tapos, alam mo yung mukha ng bakla na nalugi sa business na umuwi ng luwa.
Umuwi yung mag-isa. Kasi e, may dala-dalawa yung umuwi
na. Oo, saka alam mo naman ang imagination ng mga tao, lalo ng mga Pinoy. Pag ang bakla, may sinamang lalaki sa bahay. Alam, kahit walang mangyari, diba? Iisipin nila meron. So, sabi ko, kaysa pag-isipan nila ako, edi gagawin ko na.
Alam mo, may point ka. Minsan nga nakasama mo lang sa labas, akala diba? Na nila, ganyan yan, ganyan na yung ginawa.
Kasi kahit ano explanation mo, sa dumi mag-isip ng mga tao, might as well, gawin mo na kung anong kailangan mong gawin. Kasi kahit anong
deny mo, tama.
Yeah, so yun. Tapos, inaway ako ng friend ko. Malala talaga.
Ah, talaga? Anong sabi?
Inaway ako ng malala, kinabukasan. Tapos, nakikita ko siya pag-uwi na nagchat-chat pa rin siya dun sa lalaki.
Nakasama mo?
Oo. Sabi niya talagang dyan ka talaga natulog na ako yung ano mo, yung sasama ko, bla bla bla. Tapos yung lalaki, sinisin niya lang talaga. Yaamo siya, ganyan, yaamo siya. Eh, sinabi ko naman sa kanya, hindi ako pwede magpalit. Totoo naman, nagsabi ng lalaki na hanggang 12 lang ako. Eh, dahil nga naging exciting yung kwentuhan namin, napastay siya.
Tapos, interesado na siya eh.
Nakalimutan niya na yung oras, nakalimutan niya yung oras. So, sabi niya, hanggang 12 lang ako, pahatid mo ako. Eh, hindi niya naman pinahatid, pinabayaan niya magstay doon. So, ending, napunta na doon. Tapos yun. In all fairness, alam mo ba, Jepo, yung lalaking yun, until now, friend ko siya.
Pero
hindi
paano,
kami naging,
pero,
ano,
naging okay na kayo nitong friend mo.
Oo, naging okay. Natanggap niya na kasi nagulat na siya. Nagiinuman kami nung una pa dito yung lalaki. Tropa ko pa din siya. Tanggap niya na hanggang haglang siya. So, ayun. Tapos, ano, in fairness, friend ko yung lalaki, ang until now, tapos nakakasama ko pa din. Yun, hindi lang naman siya about one night stand, kumbaga parang,
tama.
Lalaman ko na parang pure din naman intention niya na maging friends, pero alam niya rin naman nung gabing yun na may ano kami, may under the influence of alcohol kami, so hindi namin napigilan yung mga bugso ng damdamin, pero mahalaga friends kami.
Correct. Yun yung importante. Hindi niya naman tinake against you, tsaka choice niya, tinanong mo siya kung gusto, okay siya, lang ba, diba? Okay lang ba sa'yo. Ang mahirap kasi yung bagsak na bagsak, yung patay, tapos iti-take advantage. Dapat hindi yun.
Yes. Oo. Doon naman yung takot ako. Kasi una-una, bukod sa patay na, tapos si Pito, ikaw din kawawa doon, makangawit din bunganga mo doon eh. So, dapat buhay siya.
Diba? Matagal buhayin diba? Yun.
Why buhayin yun? Tapos pag nabuhay ka, hindi pag nabuhay niyo, pa sure, kung susuntok ka, o tutuloy mo, ikaw mapakahang ka. Apo, takahang. Diba?
Ginagawa mo dyan.
So, dapat talaga, yung nasa pag-iisip, di ba?
Dapat para consensus. Dapat yes. May consent talaga. Number
yes,
one
hindi
yan.
Hindi lang dahil pumayag. Kasi may mga instances din naman na, sige, sasama ako, makikitulog ako. Pero yun lang talaga, intention, makitulog, di ba?
Correct.
Actually, lahat naman na pumapasok sa pintuan ng kondo ko, lahat sila buhay at sila mismo nagbubukas ng doorknob. Yun yung importante. Wala akong inakay.
Nag-aabang na lang talaga ako sa mga close friend stories eh.
Di ba? Saksi ka dyan, Jepo. Saksi ka dyan. Lalo na ngayon.
Mga pasingip.
Wala na ngayon.
Ganyan.
Oo, kasi alam mo, Jepo, ito seryoso. Kasi ngayon, alam mo, ang katwiran ko kasi, hindi mo alam kung hanggang kailan na lang tayo. Paulit-ulit kong sinasabi, it's now or never. So do everything that you want to do now.
Laban-laban na, no?
Hindi mo sure. Alam mo, ilang beses kakakatawa, ilang beses ko yan nagamit sa mga boylet. Walang masamang subukan. Kasi dapat i-enjoy mo yung life. Ganon. Sabi sa'yo, effective yan. Effective yan.
Okay, mga listeners, may natutunan ako yung ngayon.
Alam mo, Jepoy, pwede nga akong speaker talaga sa mga ganyan. Yung mga nawawala ng pag-asa. Kasi alam mo, kung magkukulong ka lang dyan, di ba? I mean, magkukulong ka, tapos hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan. So, kung may ano ka naman ngayon na gumalaw, umalis, magsaya, do it now. Kasi hindi mo alam kung kailan nalang buhay. Ang daming namatay na tao. Susunod ka ba sa kanila na may pinagsisisihan? Oo. Hindi lang naman siya applicable sa pleasure, di ba? I mean, sa lahat ng aspect
correct.
Ng buhay.
Correct. Diba? So, sabi nga nila, life is short. Dapat gawin mo talaga yung mga gusto mong gawin. Totoo yan,
yes,
Jordan.
Doon na-apply talaga yung life is short. Pero ako talaga, mas gusto ko yung word na, saying na it's now or never, di ba? Kasi lalo na kung tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa salita na, uy, gawin mo to ngayon. Ah, wag na, bukas na. Eh, paano kung wala nang bukas, di ba? Bakit hindi mo gawin ngayon?
Correct.
So, naging effective siya sa akin. Na-apply ko siya.
Hindi dapat talaga lahat ng mga gusto mong gawin na nabigyan ka na ng chance, i-grab mo na yan kasi hindi mo sure kung mauulit pa, di ba? May one time, kunwari, yung crush mo, nandiyan na sa harap mo, tapos nahiya ka lang, hindi mo nakausap. Tapos umalis na, pumunta na ng ibang bansa or somewhere. Diba? Wala na, wala diba? Ka ng chance, di ba? Napalagpas mo yung pagkakataon.
Ang dami mo, ang pangit kasi minsan, yung sobrang panghihinayang, may mga panghihinayang kayo na dapat... gagawin mo. Sino sisay mo doon? Sarili mo lang din naman, di ba? Kasi sana, ginawa ako to, sana sinabi ko to, di ba? Eh, ba't hindi mo ginawa nung time na yun? Kasi ang katwiran mo, may bukas pa. Eh, Diyos ko, wala si Santino. Binata na si Santino. Bakit may bukas pa? Tigilan ako.
Ang laki-laki si Zay dyan.
Oo, binata na. Tama na. May butas na nga eh. Kate, ngayon nga ang ano niya eh. Tama na, may bukas
may pa. Butas na.
Na. Oh, may butas na. Si Santino.
Abe.
Ayop na yan.
Pero marami bang times na nagpapainom ka dahil may bala? O parang may gusto mo talaga ng harvat or hindi naman? Nagkakataon
ako, ako hindi sa pagmamalines, pero ako kasi ayoko maharvat ng nakainom eh. Bukod sa tamad, matagal, tapos alam
mo. Ikaw lang magtatrabaho.
Oo, Diyos ko naman. Tama, pagod ako sa trabaho, kung patrabuhin pa kita. So, mostly, pag nag-aaya akong mag-inom, kailangan, gusto ko lang talaga ng bonding. O, stress out na ako. Gusto ko makita yung mga friends ko. Yun. Pero parang, never ko pa atang na, uy, inom tayo, dala ka ng lalaki. Wala pa akong ganun. Kasi una, takot din ako. Siguro dahil din sa trabaho ko. Di ba?
Tama.
Kahit pa paano, di ba? Kilala tayo, di ba? So, sige, kung may isasama ka, pero hindi sa akin magagaling. Kung may mangyayari, edi go. Pero hindi
tama.
Kung ikaw yung ay, tapos expect yung lalaki na, may mangyari, may something manager. So, takot din ako sa ganun. So, most of the time, once na nag-aaya ako, bored lang talaga ako noon, o gusto ko lang sila makita, o gusto ko lang ng bonding. Yun talaga yung ano ko.
Kasi, biruan na lang naman talaga usually yung mga ganun, yun, di ba? Ganito yung inuman natin, tapos magdadala ka ng ganito. Pero wala naman talaga usually na pinlano na ganun. Ewan ko sa atin din, di ba? Wala namang nakag-usap.
Pero meron talagang may tao na ganun, di ba? Na may bayan talaga. Saka, meron din naman ibang mga pulutan na talagang pupunta sa ganun. Kasi alam nilang may ganun ang mangyayari. Di ba? I mean, pupunta na ako, ganun lang, ano, basta makailibre ng inom, di ba? Minsan may mga ganun eh. Kasi ano eh, parang nasa dalawang side tayo. Ako nandun ako sa side na ako yung nagpapainom. Diba? Parang, ang pangit naman ko, ako yung pupunta, ako yung pupulutanin. Parang, imagine, di ba? Huwag tayong ganun. So tayo sa painom-inom lang.
Parang na-experience ko kasi both eh.
Ang tabang!
Ay, shit! Nakakait na. Joke lang. Oh, ay, wala nang bawian. Or wala nang bawian. Kasi
narinig ko dun sa second, ano, narinig ko nga rin dun sa second, ano mo, sa second podcast mo, yung may nagiinuman, tapos gulat na lang daw, may nakikipaghalikan sa may hagdanan. Ikaw ata yun. Si Sky, yung pakwentuhan mo noon.
Yung may mga ganun talagang moments sa amin na hindi mo na...
Pero actually, hindi naman mawawala yun. Lalo na kung nakapag may alak na. Pero again, dapat, huwag mag-take advantage, lalo na kung sa mga wala ng malay. I mean, nakita mo naman nakatayo pa, gumagalo. Pero yung nasa
sahib
na, kinakain-kain, zombie ka, girl.
Alam mo ba, may kwento ako, ikakwento ko. Kilala mo si ano, search mo, dali.
Ah, teka, siya ba yung ano? Ah, ano ba to?
Artista.
Ah, okay.
Nakita yung namin. Oo, nakita namin siya ni JC Alcantara sa okay. Ano, sa labas ng palace. Tapos dead siya. As in, dead drunk ah. Nakahiga siya sa... nakahiga siya sa palace. Sa labas ah. Nakahiga siya sa labas. Tapos parang sabi namin, uy, di ba artista yan? Tapos di, ano, parang ano gagawin natin? Ano, may plano kami dapat. Yun. Tapos inuwi namin. Tapos nagising siya, hindi niya kami kilala. I mean, hindi niya kami kilala. Kilala niya. Nagising siya sa condo ng friend namin. Na pinag-uwian namin sa kanya. Hindi niya kami kilala person. I mean, kilala niya kami kasi syempre, ano, nakikita niya kami sa industry, eh, di ba? Parang familiar faces naman eh. Nakikita niya kami, pero hindi kami properly introduced. Hindi pa kami nag-meet ever. Oo, grabe. Kasi parang nilasing siya nung mga kasama niya sa palace. Tapos bigla na lang siyang pinabayaan. I mean, hindi na tinignan kung okay siya, ganun. Parang,
diba, yung pangit.
Pero after that, naging close naman kami. Naging parang barikada namin siya. Ganun. Kasi parang syempre may utang na loob siya sa amin.
Oo, niligtas niya yung buhay niya. Second life niya na yun.
Oo, kasi kung yung nakakuha sa kanya, ano, di ba? Masama yung balak sa kanya or kung ano man ginawa sa kanya. Ganda kaya nung mukha niyan, di ba?
Oo, Diyos kong puti-puti nito.
So, buti nga, buti safe siya. I mean, sana may mga, yung mga manglalasing or makikipag-inuman, i-check nyo naman yung mga kaibigan nyo kung nakauwi, kung ano, kung maayos ba yung sitwasyon. Di ba hindi?
Oo, wala na. Kung magkakasama kayong pumunta doon, di ba? Kung magkakahiwalay man kayong umuwi, entahin nyo munang makasaka. Eto, check nyo naman yung kaibigan ninyo. Hindi makalala lang kayo. Makakita lang kayo ng
pagkakainit.
La, 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 la,
la, la, la, let's go!
La, la, gagawin mo lang yun. Diyos ko. Pag may nakita, ano mga kaibigan, di ba? Pag may nakita ng pagkain,
ituloy mo yan. Iwisal mo yan.
Huwag na matapos yung visit. Pero kasi mga kaibigan namin bakla, ganun yung asara namin. Ano ba? Nagiinuman yung mga bakla. Ganyan. Asuro bakla lang, may dumating na lalaki sabay-sabay yan. La 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 la. Kasi yung mga lalaki, hindi nagigit.
Oo. Kaya angat yung mga alak. Ganyan.
La la. Di ba santulin nyo pala?
Nakakamistulin mo.
Hindi na pwede. Kasi pag sumigaw kayo ng la 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 la, pupulis
may talon. Pero seryoso, totoo yun. I mean, kahit naman gano'ng kakalakas uminom, kahit mayroon ka mga kasamang iba, nakikita mo pa rin naman kung sino yung mga napapasobra na ng inom, na madami na masyadong iniinom. So yung mga ganun, dapat tinitignan, di ba?
Alam mo ba ako, Jeff, may isa pa akong eksena dyan. Ayaw na ayaw akong ini-invite nila Richie sa mga bar kasi may eksena talaga ako na nawawala talaga ako bigla, nagubuka ko pa uwi. Yung, di ba, alam mo naman yung pag mga black market, palas, di ba, lumulutang yung mga kwerbo dyan, lumulutang yung mga black tenures, nga ka na lang.
Tama. Hindi ka umorder. Hindi ako umorder niya na. Tapos nga nga ka lang sa
boat. Nga, hindi mo alam kung ihibay na tubig ng pool. Masa nga ka. Kaya ko talaga, sa lahat ng inuman, gusto ko chill lang talaga. Dun sa mga bar na yun, no chill yun. Ba't nga gusto ka pa kung gusto mo na chill lang, di ba? So ang eksena, sila Richie. Masa ko eh. Pugulat sila. Wala ako bigla. Nagbubuk na ako. Tapos nakauwi na ako. Nasaan ka? Pag alam kong palasing na ako at tatamaan na ako, nagbubuk ako pa uwi. Regardless kung nasaan ako, kahit nasa South ako, nasa Las
Vegas
ako, kahit pamahal yung Grab. Dahil sabi ko yung magbubuk ako.
Hinahatid ka naman ah.
Hindi. Kasi hindi nila ako hatid hanggang di sila lasing.
Tama.
Saka hindi nila ako pwedeng hatid kasi maaga ako nalalasing. Kasi nga may hatid ko sa alak.
Naalala ko last time, wala kang choice kasi napakalayo natin. Nasa Antipolo.
Diba? Nagbubulungan kami ni Richie. Richie. Sabi ko kay Richie, alam mo Richie, gusto ko mag-walk out. Pero sobrang layo ng lalakarin ko pag win out ko to. Antipolo to. Imagine mo, umiinom kami, Jepo, sa tapat ng kondo ko. Kahit kapaako, pwede ako umuwi. Nakarating ko na antipolo. Dahil sabi, magbubulalo lang daw kami. Bulalo, pagdating ko, sumusuka.
Pagdating mo nyo doon nila, Joe, ako nandun ako. Ano yung expression mo?
Gusto mo yung paket ako, biglang pababa na uli ako. Third floor yung inakyat. Tapos ikaw pala yung makukuha, maradat lang ko sa roof. Putang ina si Jepoy Dizon, sabi ko kay Richie.
Ba, tumantua ako, sabi ko kay Christie, sabi ko kay Richie, sabi ko, mabuti, antipolo tayo, di makakatakas yan.
Oo, me, kasi takas-takas. Kahit yung, alam mo, kahit yung last na inom natin, nakasama natin si Meme Vice, yung ano, na-lost din ako, naloka si Richie, kala ni Richie, nalunod ako sa pool, o nasagasaan ako sa labas.
Yun yung sige, naalala mo yung lagi ko pinopost kapag birthday
tas
mo.
Tapos ini-story mo ako, diba? Yun na yung pa-dead, pawala na ako. Pa-dead na ako. Nag-book talaga ako. Alam mo yung pinaka, hindi mo alam yata yung kwento na pinakamalala. Dati, muntik akong maban sa Palace.
Ha? Kahit, kasi?
Oo. Nanalo yung UAAP LaSalle Women's Volleyball Team. Alagaw kasi sila Mika Reyes. So, nandun sila Jero, nandun sila Richie.
Correct.
Siyempre, manager, oh, inom ka, sagot namin. Siyempre, ako, parang first time ko, first year ko ata sa agency. So, ang tapang ko, nagmamaganda ako kahit hindi naman ako malakas uminom. Tak-tak siya kahit anong binibigay sa akin. Shot. Hey, girl.
Ano na lang dyan.
Oh, Diyos ko, kulang na lang. Mag-fireworks yung bunga nga ako.
Yan yung mahirap ako, eh, kapag party talaga. Hindi na, kasi di ba pag isang alak lang, medyo kalmado ka lang eh. Pero pag halo-halo na, ay nako talaga, mababaliw ka na lang talaga.
May pag nakikita ko ng mga alaga ko, yung tatandaan nila sa akin. Kasi yung time na yung usong-uso si Elsa, Let It Go.
Okay.
So, kumiinom, sumasat ako, yung mga ice cubes, sinusubo ko.
Oh my God.
Tapos hinahagis ko, let it go, can't help it back anymore. Imagine mo, nagbabato ko ng yelo. Tapos, hindi kami malapitan ng mga tao kasi nakapalibot sa akin sila. Geronte, Richie Rivero, Thomas Torres, puro players.
Ang lalaki pa.
Wala silang ibang magawa kundi magsumbong sa guard. Ang huli kong natandaan nun, Jepoy, may nagli-laser sa akin, dalawa.
Oh, shoot.
Tapos, binilungan ko si Jeron. Sabi ko kay Jeron, may sniper, babarilin ako. sabi niya, boss, hindi sniper yan. Bouncer yan. Mare, sabi sa'yo, dalawang bouncer, kinapitan ako, pakangkla. Sabi sa akin, sumama na po kayo sa amin sa labas kasi nang babatukin. Sabi nila, Jeron, hindi, boss. Kasama namin yan, manager namin. Sabi nung mga bouncer, sir, para lang po hindi malata. Lalabas ko, pero ipasok nyo na lang po ulit. Dahil sabi sa'yo, hinihila ako ng mga bouncer. Yung paa mo, yung nakasumasayan na lang. Kasi lupay-pay ka na. Tapos paglabas ko, sinunod sa akin yung bag. O, boss, umikot ka na doon. Ako umikot na, hilo ako. Ay, sumusuka na ako sa labas ng palas. Tapos, nag-book ako ng Grab. Hindi ko lang paano ako nakabook ng Grab. Tapos, nakatulog ako sa Grab. Pagising ko, nasa tapat na ako ng kondo.
Saka nakatulog?
Ako yung, nakatulog ako sa sasakyan. Okay. Tapos, nagising na lang ako sa tapat ng kondo, nasa loob ng sasakyan. Sumuka ako yung silent. Nagising ka, nasusuka ka. Uh-oh. Tapos, silent mode kasi may Grab. Yung suka mo lang. Maririnig ng Grab at magkakalat na pabayaran sa
magkaka-charge ka.
Paano ko nagawa yung yung suka ko, guys, yung Grab, feeling ko, alam niyang sumusuka ko, pero hindi na lang din siyang titay.
Nasitahin ka.
Tapos, nasuka ako. Siyempre, na medyo nahimasmasan ako. Mm-mm. Sabi ko, putang ina, nasuka ako sa Grab. Tapos yun, nakauwi na lang ako ng kondo, umaga na. Yun, tapos, 1 year or 2 years at hindi bumalik ng BG. Trauma talaga. Kasi niloko ko ng mga alaga ko, boss, huwag ka munang pumunta sa ano, ah.
Oo, banned ka. Flipping
sa labas yung ano. Ha? Ay, puto, flipping yung hindi naman ako nag-knockout. Nang bato lang ako ng yelo. Kaya pag nakikita ako ng mga basketball player saka volleyball player ng ano, ng Lasal, ang tingin nila sa akin, Elsa talaga.
Elsa?
Anong babato ng yelo? Oh, dahil, ganun yung experience
naging,
ko, dahil.
Ano yun, naging branding mo yun for a while.
Oo. Doon nag-umpisa yung book ko ng ano.
Oo, lagi ka nang nawawala.
Ay, eto last. Eto pinakamasaya. Eto last. Lately lang to. Pre-pandemic.
Ay, ano nagyari?
Pinakalakatawa na po kasi.
Sino kasama mo?
Sila Richie na naman, syempre. Okay. Birthday nung kaibigan namin nila Richie. So, alam na namin na magkakalasingan. Syempre, birthday naman. So, the usual, magkakalasingan. Para hindi na mag-drive at hindi na malayo, para safe kami lahat. Kumuha kami ng hotel malapit sa Palace. pizza. Hindi siya palace eh. Ano na yung bagong tawag doon? Pool. Basta pool sa ano sa pool club ba?
Hindi, luma yung pool doon? Club. Island.
Luma yun po, di ba? Island. Doon.
Sa island.
So, kumuha kami ng hotel. So, may hotel kami. May mga card-card kami. Ganyan-ganyan. Eto na, nagkainuman na lasing na naman ako. Lumabas ako kasi hindi ko na kaya. Yung sobrang lasing na ako. Ang daming taxi, di ba, sa labas ng island.
Correct.
Pwede
correct.
Kang mag-grab. Lasing na rin kami lahat. Sila Richie, hindi naman nalalasing yan. Chill lang yan lagi. Ako lang talaga. Hindi ko alam bakit sa dinami-dami ng ibubuk ang kasumbino ko ay ang lapit-lapit ng ano, ng hotel. So, ay eksena. May card ako, paso, ano, angkas ako. Eh, hindi alam siguro nung angkas na lasing ako. Yung snow mukhang sasakay.
Oo.
Imagine mo, inakapang ko pa lang yung paa ko. Nakakapit na yung paa ko dun sa isa. Yung paa ko, pakapit pa lang, umandar si kuya. Tapos, alam mo yung kalahati ng komo, naging alimango, yung kumapit na gano'n sa mga. Tapos yung, Jepo, yung upper body ko naiwan sa hangin. Yung nakahiga ka.
Hindi ako makahinga, gago.
Umaangat ka unti-unti. Uy, kuya, isama mo ako. Ako yung nagbuk. Huwag mong iwan upper body ko. Kasi yung lower body ko nakaangkla sa motor. Isama mo. Nagising ako sa tambucho kasi sumapit dun sa gilid ng bago eh. Sabi ko talaga, kuya, kuya, huwag mo ako iwan. Ako yung nagbuk. Upper body ko. O, isama mo ako yung upper body ko kasi yung lower lang yung nakakapit. Ganun. Ay, sir, pasensya na po. Okay lang, kuya, andar mo. Excited na pagdating ko sa hotel, nakaakyat pa ako. Nasa isip pa naman ako, so hindi ako humiga sa kama kasi doon sila lahat, boys. Ako, doon lang ako sa sofa bed kasi sabi ko, okay, wala ako dito. Yun, nakatulog ako, tapos pagising
pagdating
ko,
nila,
may katabi na akong lalaki. Nakahubad. Katabi na akong lalaki, nakahubad.
Okay.
Tapos pagtingin ko, shit, naka-boxer brief lang to ah. Sabi ko ganun. Tapos, shit, sino to? Eh, nahihilo-hilo ka pa hanggang sa nagsalita. Ano, bes, kaya mo pa? Putain na mo, Richie, ikaw pala yung ayaw. Si Richie pala yung sabi ko. Sabi ko, pa dito ka natulog? Eh, kaya nga hindi ako natulog sa kama para nung kaya. Sabi niya, bes, sa tingin mo tatabi sa'yo yung mga kaibigan ko. Siyempre, ako lang naman tatabi sa'yo. Sabi ko, chi, ba't basa yung utong ko? Bakit ganun? Anong nangyari? Ganun
mo,
pa yung tanong
ko. Bibigyan ko ng karapatan si Richie mag-defend sa next episode. Hindi pwedeng ganyan. Sabi, bakit basa? Parang bakit basa yung dead ni Joey?
And then, doon ko naman na-realize, ah, okay, ano, talagang tropa na kami ni Richie. Kasi imagine mo, syempre, kahit masabi mo, tatabi ka sa bakla, laseng, di ba? Tapos ikaw, naka-boxer ka lang. As in, talagang wala eh. Tropa-tropa
na talaga kami. Sobra,
so, as in, doon kami naging buddy talaga. At like, ulit ko nung sinasabi mo, wala na, sabi ko, parang kapatid na talaga turing ko niyang kay Richie, kahit ata, mag-uban sa harapan ko yun. So, yun yung isa sa pinakamasaya sa kalas na nangyari sa akin. Kasi yung angkas talaga, epic talaga. Imagine mo yung umandar, naiwan yung upper body.
Na-imagine ko nga,
tapos nakakapit yung lower nubo sa ano, kuya, huwag mo iwan yung upper body ko kasi ako lang yung nagbook eh. Ah, sorry sir. Yun na yung sinabi niya talaga, dahil.
Parang wala nang nangyari.
Oo. Kaya parang wala nangyari. Tapos sabi naman nila, ba't ka kasi nagbook ng angkas? May taxi doon. Hindi ko rin alam, parang gusto ko magpahangin ata. Kaya angkas yung, ano, kaya angkas yung binukusyo. Ano yan?
Diyamahin nga. Pero yun na, yun na yung last question ko, Jorik. Marami sa sobrang aliw na aliw ako sa F mo. Wait lang. Before we end this episode, so, ano yung takeaway mo dito sa kapag may alak, may balak? Ano yung mga...
Ano, na hindi natin dapat pag-isipan ng masama yung mga nag-aaya mag-inom. Diba? Hindi lang naman applicable sa bakla. Yung iba talaga, they just need company. They just need friends. They just need someone to talk to. And minsan, ang mga tao, aminin natin sa hindi, mas nakakapagsalita at nakakapag-open up pag may alak.
Tama.
Feeling ko yun dapat yung isipin natin na pag may alak, may nag-open up.
Tama. Ang ganda. Kasi pag may alak, pag may alak, masarap yung usap.
Oo, pag may alak, mag-usap.
Tama.
Hindi yung mangangagat. After na ng usap yun. Pero diba, totoo naman, diba may mga tao na introvert na the only way para makapag-open lang sila, fuel up, painumin mo lang ako ng alak. Mag-open up ako sa'yo. Yun, ganun akong klase. Siyempre, iba-iba naman tayo na minsan ako kahit ako kumasas ng inuman. Basta masaya ang usap, masaya yung barkada, masaya yung kwentuhan. Yun, huwag natin pag-isipan kasi may ibang mga tao na pag inaya ka ng bakla, inaya ka ng gano'n, oh, may balak to. Hindi mo pwedeng gusto ko lang makintuwan dahil mukha kang malungkot, mukha kang walang friends, gusto ko lang nakausap, ko or lang
dahil, concern. Or dahil masaya ka kasi kasama, gusto kitang kasama, gusto kitang
kulitan. Oo, kulita, yun lang. Yun, so, huwag tayong magpaka-judgmental. Saka aminin natin sa hindi, maraming may ayaw sa alak, pero minsan alak din po ang sagot para sa ano mabuting pagkakaibigan at sa maayos na usapan.
Ang daming, diba? Napakadami. daming friendships na nabuo sa alak. Tayo, parang palas
tayo. Oh, tayo, sa inuman lang tayo nagkakita. Jepoy, kailan tayo nagkape o nagdinner lang? Wala,
diba? Wala. Pero ngayon, parang isa ka sa mga pinakamalapit na friends. I mean, yung parang pag nakita
diba, mo, kahit so, online lang, diba, kahit online lang tayo nagkikita, pero dahil sa mga inuman sessions natin, kasi mas kilala natin yung sarili natin. Pag nakainom, ayun yung totoong tayo, diba? Wala na tayong maitatago.
Wala ka nang itatago eh. Kasi syempre, kunwari, dinner-dinner lang, parang medyo pa-bebe ka pa. Oo, ganyan. Kalmado lang yung mga topic about business, about ano, parang family, mga ganyan yung mga career, di ba?
Yes. Eh,
pag inuman yan, ano na talaga yan? Kung ano na talaga ikaw, yan na talaga
bardagula yung lalabas
na yan. Mo. Oo. Oh, kung paano ang may pag-aasaran, yun na talaga yung lalabas. Di ba? I mean, nung unang meet ko nga kay Richie, grabe kami. Parang nag-aaway kami. Yung away na, yung parang naglolokohan na away. Eh, kasi pag normal mo siya na meet, hindi mo naman agad makakabond ng ganun eh, di ba?
Oo.
So, makikilala
niyo. Saka nasabihan ko na si Richie about you. Eh, sasabay naman yung si Richie sa'yo. Diyos ko, hindi nalalasing ata yun.
Mayroon kaming lasing moment. As in, sobrang wala kaming maalala kinabukasan. As in, grabe talaga. Ikukwento ko na lang sa next pag shine guest.
Oo nga, i-guest mo nga siya para masaya.
Sabihin ko. Alam mo ba, uminom kami last time, di ba? Tapos video call ka namin.
Oo.
Naiwan niya yung Rolex niya sa bahay.
Oo.
Nandun pa.
Diba?
Nandun pa. Shoutout sa Balete Sweets. Ayun.
So, ayan.
So, maraming salamat, Jorik. Hindi pa rin ako makahinga.
Natawa rin ako sa mga kwento ko. Hayop na yan. Thank you, Jepoy, for having me.
Thank you. May gusto kayo promote?
Wala naman, pero sana i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko sa Instagram, sa Twitter, and sa Kumu. Yan, active ako.
Yan.
At I'm Jorik. Magkita-kita tayo doon. Ganun ko ginagawa yung mga hostings ko at nag-guest din ako ng mga celebrities, mga favorite na celebrities. And yan, support natin si Jepoy dito sa podcast niya at pakinggan natin yung mga susunod na episodes pa, guys.
Thank you, Jorik, for being Jepoy here with me. Salamat. I love you. Ingat
love
ka.
You. See you soon.
At ayun na nga, ang dami-daming na kwento ni Jorik, kaya nakakamiss tuloy lumabas at uminom, di ba? Pero para mas safe, mag-zoom inuman na lang muna tayo for now. Basta huwag nyo kakalimutan na kamustahin ang mga tropa nyo. At ang takeaway ko lang dito sa episode ay syempre huwag tayong mag-take advantage ng kahit na sino. At alagaan at bantayan natin ang mga kainuman natin, di lang yung sarili natin, para masaya tayong lahat, okay? At ayun lang po, hanggang sa susunod na episode ng Drinking Season. Ito po ang inyong Walwal Master na si Jepoy Dizon na nag-iwan sa inyo ng mga katagang hindi laging pag may alak, may balak. Pero basta may wine, you're mine. Bye-bye!